Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Cerita Iklim, di mana kami bercerita mengenai iklim dengan fakta dan data. Cerita Iklim adalah wadah bagi generasi penerus bumi untuk bisa memahami fenomena perubahan iklim yang bersandar pada data-data yang terpercaya. Kami aktif di beberapa platform media sosial seperti Instagram, @cerita.iklim, dan channel Cerita Iklim Spotify yang sedang teman-teman dengarkan.
Halo Sobat Cerita Iklim, kembali lagi dengan podcast Cerita Iklim. Di sini ada gua Gusi, dan juga ada rekan gua Taufik. Halo Taufik.
Halo.
Nah, gimana kabar lu, Fik, sehari
ini? Baik.
Thank you, dan mohon maaf sekali teman-teman Sobat Cerita Iklim kalau misalnya kita telat untuk posting podcast. Dan di kali ini podcast episode 6 Cerita Iklim, kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, dimana kita akan membahas satu tema yang berbeda dari podcast-podcast kita sebelumnya. Mari sekarang gue perkenalkan teman-teman dengan Mas Laksamana Sakti atau yang biasa dikenal Alif.
Halo semua, apa kabar? Halo.
Sehat Mas Alif. Mas Alif, gimana kabarnya Mas?
Sehat dan semangat, walaupun sekarang 2020 lagi zamannya COVID ya, tapi kita harus optimis bagaimana caranya setiap hari kita bisa berimpact buat orang lain.
Okay, that's very nice. Mas Alif, Fik, kita kalau boleh tahu akan bahas apa nih, Fik? Mungkin bisa dijelasin.
Ya, okay. Kali ini kita bahas topik yang beda nih, kayak udah disebutin Gozi sebelumnya. Topiknya adalah berhubungan sama sampah.
Oke. Okay. Nah, sebelum itu, gue akan kenalin dulu Mas Alif. Mas Alif, kita undang sebagai narasumber karena apa yang tema akan kita angkat di podcast episode kali ini. Mas Alif ini Head of Operations dari salah satu startup yang Siklus. Nanti mungkin Mas Alif bisa jelasin sedikit aja. Dan apa kaitannya dengan penanganan sampah di Indonesia?
Siap.
Kita kan akan membahas sampah nih, Mas.
Yes.
Apa yang ingin lu sampaikan sebagai opening diskusi kita? Mungkin tentang pengantar tentang penanganan sampah di Indonesia.
Okay, thank you. Thank you juga Taufik, sudah boleh hadir nih di acara ini. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Terkait sampah, kalau misalnya judul podcast ini adalah Cerita Iklim, sebenarnya pasti pendengar pada bingung sama perubahan iklim kayak gitu kan. Tapi ternyata setiap sampah yang kalian hasilkan itu ada emisinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sampah itu berkaitan dengan di mana secara singkat bisa memanage atau melakukan manajemen sampah yang baik, kalian bisa mengurangi hal-hal yang akan membentuk atau meningkatkan emisi gas rumah kaca, sehingga bisa mengurangi dampak perubahan iklim itu tersendiri. Apalagi kalau misalnya bukan hanya mengurangi sampah, tapi zero waste, kayak gitu. Nah, sekarang nih aku lagi ada punya misi untuk melakukan hal tersebut, benar-benar zero waste. Tapi bukan hanya untuk aku, tapi untuk keseluruhan, yaitu end user atau orang-orang kebanyakan. Itu aja sih opening dari aku, bahwa sebenarnya apa yang kita bicarakan hari ini itu sebenarnya akan berkaitan dengan perubahan iklim. Kayak gitu, Gos dan Taufik.
Oke, untuk teman-teman yang belum tahu mungkin atau ya tidak mengenal istilah-istilah dalam bahasa Inggris, mungkin tadi Mas Alif menyebut zero waste. Ya. Zero waste itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya nol sampah gitu ya. Nah, jadi gaya hidup yang sehari-hari sama sekali tidak menghasilkan sampah begitu, Mas?
Betul. Jadi bagaimana caranya kita supaya gini-gini. Pertama adalah permasalahan utamanya sekarang adalah kita hidup itu di sebuah di bumi lah, di bumi dan sebenarnya kalau misalnya kita merasakan di Indonesia itu kayak, oh agak panas segala macam, tapi mungkin sebenarnya di belahan dunia lain itu terdampaknya terhadap perubahan iklim itu sangat tinggi kayak gitu. Kayak misalnya ada yang kekeringan, ada yang apa segala macam, mungkin yang sekarang tinggal di kota dan sebagainya itu nggak begitu merasakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya, karena kita tinggal di bumi dan kita juga, kita bertanggung jawab nih, bertanggung jawab untuk sebenarnya menjaga lingkungan kita untuk at least sama lah seperti lingkungan ini di masa yang akan datang. Tetapi permasalahan sama dan butuh effort yang lebih besar. Dan sekarang seharusnya semua orang tuh sudah memiliki pemikiran tersebut untuk berupaya bagaimana lifestyle-nya mereka itu atau gaya hidupnya mereka itu bukan apa ya fundamentalis seperti itu, tapi kayak align lah atau selaras dengan tujuan-tujuan mengurangi perubahan iklim. Karena kenapa? Karena kalau kamu bayangin, bisa aja cicitnya kamu tuh tidak bisa merasakan kondisi seperti yang kamu rasakan saat ini. Dan hal itu kan benar-benar apa yang membuat bahkan ada yang sampai orang tuh sekarang frustasi terhadap perubahan iklim. Jadi hal-hal kayak gitu seharusnya energinya instead of frustasi bisa disalurkan dengan okay, gaya hidupnya kita sekarang lebih mengurangi akibat-akibat yang bisa menyebabkan sebab-sebab yang bisa mengakibatkan perubahan iklim. Kayak gitu paling.
Ya, benar banget ya bahwa banyak orang yang nganggapnya kayak perubahan iklim itu isu yang masih jauh ke depan atau lain sebagainya. Padahal kita harus sudah mulai memikirkan isu-isu ini dari sekarang gitu ya. Palingan saya pengen penasaran ini ya, kayak membahas lebih lanjut. Tadi kan udah disebutin bahwa ada hubungannya nih antara sampah dengan perubahan iklim, tapi kita belum menggali lebih dalam nih. Gimana sih, kenapa bisa sampah itu berhubungan dengan perubahan iklim? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sedikit, Mas Ali.
Oke, pertama gue harus kasih disclaimer ya, bahwa saya background-nya itu adalah teknik sipil. Dan saya nggak punya background apapun terkait environmental engineer atau environmental science atau sampah lebih besar lagi ke terkait ke iklim. Jadi apa yang saya kapasitasnya saya sebagai apa ya sekarang yang lagi bekerja di startup yang berhubungan langsung dengan sampah sih. Jadi nanti gue ternyata kayak science atau kayak gimana ya, I got this from Google lah kayak gitu. Tapi sampah dan hubungan dengan perubahan iklim itu pertama yang gue mengerti adalah sampah plastik sebenarnya, bukan sampah organik atau sampah lainnya. Karena everyday I'm dealing gimana caranya nih sampah plastik ini saya kurangin kayak gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya perubahan iklim itu kan utamanya sebenarnya gimana caranya mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Dan ternyata plastik ini tuh salah satu biang keroknya nih, aku bisa sebut kayak gitu. Kenapa? Karena mulai dari produksi, even sebelum produksi lah, mendapatkan bahan bakunya sampai dia berada di landfill atau selesai digunakan, itu ternyata bisa menyebabkan gas rumah kaca kayak gitu. Jadi yang pertama, produksinya sendiri dia membutuhkan berbagai macam bahan yang berkaitan dengan crude oil atau minyak bumi dan lain sebagainya. Terus pada saat produksinya juga tersebut banyak terjadi pembakaran yang menghasilkan gas emisi. Terus habis itu pada saat let's say pada saat dibuang dia berada di landfill dan sebagainya menghasilkan juga. Bahkan sampai kalau misalnya kalian itu melakukan penggunaan ulang. Penggunaan ulang itu dalam artian, biji plastiknya ini kita bikin menjadi hal yang lain. Itu bisa, biasanya itu kan dibakar lagi untuk mendapatkan sari-sarinya dan itu mengeluarkan emisi lagi, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama plastik ini benar-benar berdampaknya terhadap perubahan iklim itu sangat besar banget. Makanya, solusi yang lagi aku bikin itu sebenarnya bagaimana cara kita, bener-bener ngilangin aja deh ini atau enggak bener-bener nguranginnya bener-bener gila-gilaan kayak gitu, karena kita melihat bahwa dari proses awal sampai proses akhir itu bener-bener berdampak terhadap perubahan iklim. Itu satu. Nah, ada poin kedua lagi nih. Poin kedua ini berkaitan dengan bagaimana caranya atau lebih kehubungannya dengan manusia. Orang-orang yang biasa menggunakan plastik itu kalian mungkin yang tinggalnya di rumah, tinggalnya di kos-kosan, kontrakan segala macam, oke, habis sampah plastik kalian itu ngebuang, berat. Tapi kalau pas habis kalian ngebuang multi layer plastik yang kayak sachet, pouch segala macam itu, biasanya sampah-sampah yang kalian buang itu pasti akan baik dari pengelolanya, baik dari mohon maaf teman-teman kita dan sebagainya, itu bakal disortir mana sampah yang basah atau sampah organik, sampah yang kering. Mereka mencari nih sampah yang kering itu untuk mereka kelola lagi. Jadi kayak contoh botol plastik, terus habis itu kaca, dan sebagainya, itu mereka pengen ngambil itu karena itu bernilai rupiah. Dan kalau misalnya mereka mengambil sampah yang kering dan mereka menemukan sampah plastik multilayer itu, behavior yang mereka biasanya, mereka tahu bahwa ini nggak ada nilainya. Nggak ada orang yang mau mengolah sampah plastik ini kecuali dibuat sebagai kayak tas-tas, kayak banyak ibu-ibu mengelola sampah itu. Tapi sisanya tuh dia sudah tidak bernilai lagi. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa itu sudah bernilai, itu tidak bernilai, tetapi hanya menuh-menuhin gudangnya mereka, dan itu nilainya nol kan. Mereka akan ngebakar itu. Mereka akan ngebakar itu di tempat pengelolaan yang mereka sendiri, yang mereka di situ biasa tinggal sama anak kecil, orang tua, dan lain sebagainya. Dan itu pertama, langsung gitu kan, merusak, mengeluarkan gas. Yang kedua, itu benar-benar potensinya terhadap kesehatan tuh sangat-sangat besar banget, karena kan itu benar-benar gas yang kurang bagus kan. Mungkin kamu bisa eksplor sendiri tuh gas plastik tuh bakal nyebabin apa aja, bahkan bisa sampai ke kandungan kalian. Jadi kayak bukan hanya kalian yang terefek dari emisi tersebut secara langsung, tapi bisa dengan keturunan kalian itu ketika kalian menghirup hasil bakar dari plastik itu, bisa efek ke keturunan kalian. Hal-hal itu yang kayak aku nyebutnya kayak bizar banget. Hal ini masih tetap dilakukan dan banyak pihak-pihak yang masih kayak membiarkan hal ini terjadi, kayak gitu sih. Hanya dua poin itu yang aku bisa jelasin terkait hubungan antara plastik dan juga perubahan iklim.
Oh, mantap sekali ya. Ternyata banyak efeknya ya. Saya juga belajar hal baru tuh, terutama yang apa, bahwa plastik itu biang kerok gitu ya, dari awal mula dia dibikin sampai orang-orang selesai pakai, itu menyebabkan emisi terus gitu. Yeah, itu benar-benar fakta baru yang lu pelajari sih. Ya, lanjut terus.
Tentang emisi yang dilakukan nih, boleh di-share nggak apa sih yang akan lu lakuin, terus dan bagaimana cara lu untuk mencapai ke tujuan yang diinginkan, terutama dalam hal mengurangi sampah ya, Mas.
Oke, thank you, Gus. Pertama, mungkin disclaimer lebih ke arah sampah plastik ya, karena kayak sampah tuh banyak banget ininya. Kalau misal dari gue sedikit mungkin background ya, aku tuh punya impian sebenarnya. Saya pengen menjadi, saya sangat-sangat menyenangi yang namanya dunia bisnis dan manajemen. Maka hal itu dalam 2 tahun, lebih dari 2 tahun terakhir itu, saya berkutatnya di hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan manajemen, dan terutama juga ada sedikit public policy-nya. Dan saya pengen banget, dan saya pengen banyak kerja di bidang tersebut gitu. Tetapi pada saat beberapa bulan kebelakangan ini, terutama pada saat COVID nih, banyak merenung dan punya waktu tambahan kan, untuk kayak, saya suka di bidang ini, tetapi apa ya kira-kira di bidang ini yang bisa membantu untuk kayak at least di hidup gue ada impact-nya yang gue keluarin gitu kan. Nah, terus mulai mencari-cari masalah impact dan apa sih sebenarnya yang fokus yang bisa gue jalanin, tetapi tetap berada di koridor yang sama yang gue senengin kayak gitu. Jadi kayak pengennya tuh adalah bekerja sambil melakukan hal yang disenengin. Dan come up with beberapa, kalau misalnya kita melihat sebenarnya permasalahan dunia itu bisa digolongkan menjadi 17 hal lah di UN SDGs. Sebenarnya kayak gitu, kayak di UN SDGs itu sebenarnya pemerintah di berbagai belahan dunia dan dunia global pun sudah mengetahui bahwa ada berbagai macam poin-poin yang harus ditackle secara bersama, kolektif, untuk bisa kita tuh growth atau berkembang, tetapi berkembang dengan hal yang baik kayak gitu. Dan di situ aku melihat ada dua poin utama yang very dear to my heart, tuh kayak apa yang benar-benar dekat dengan aku, yaitu satu poverty, dan yang kedua itu adalah responsible consumption kayak gitu. Nah hal itu tuh aku kayak apa ya, kayak gimana sih caranya kalau misalnya gue bisa men-tackle ini. Dan kebetulan now sekarang saya kerja di as a head of operations of Cyclus Refill. Itu adalah sebuah startup yang di mana startup itu punya misi sangat sederhana. Misinya satu, bagaimana retail itu, aku nggak apa-apa nyebut merek ya, kayak Indomaret, Alfamart, Family Mart, dan segala macam, sebuah perusahaan retail itu bisa menjual secara sustainable. That's it, itu misinya. Gimana cara kita membuat sebuah retail yang sustainable, dalam artian responsible terhadap apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi ketika kamu beli itu tuh, beli produk tuh benar-benar beli produknya itu tidak merusak lingkungan sama sekali. Itu misi yang lagi aku jalani di perusahaan aku sekarang. Dan bagaimana sih aku ngejalanin misi tersebut ya? Caranya dengan menyediakan produk tanpa kemasan. Nah, secara singkat sih kayak gitu, Gos, yang lagi aku jalani sekarang.
Oke. Thank you, Mas Alif. Tadi Mas Alif juga sempat nyebut soal dalam hal sosial ekonomi ya, tadi juga ada kata kuncinya poverty. Apa sih Mas yang lu lihat hubungannya, kaitannya antara poverty dengan mungkin sampah mungkin yang sekarang kita lagi bahas?
Oke, sip. Aduh, pertanyaan lu susah, Gos.
kalau nggak salah itu ada istilahnya poverty tax ya, Mas.
Betul. Gimana ya aku menjelaskannya? Jadi kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman tahu bahwa ternyata ketika kalian beli sebuah saset atau kemasan kecil lah, kalian tuh sebenarnya membeli harga nyebutnya rupiah per mililiter itu lebih mahal dibandingkan kalian membeli dengan jumlah yang lebih besar. Itu normal lah dalam economics, ketika kalian cuma membelinya sedikit, pasti kalian harganya lebih mahal. Tetapi permasalahannya adalah, hal tersebut mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang normal, karena mereka membelinya itu dengan jumlah nominal yang sedikit. Jadi kayak 1.000, 2.000, 5.000. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu sebenarnya dirugikan. Dalam artian mereka membeli harga yang bisa sampai 30% lebih mahal daripada mereka, jika mereka membeli dengan produk-produk yang lebih besar. Tapi permasalahannya kan seperti ini. Sekarang masyarakat yang membeli saset itu kan membeli saset bukan karena mereka tidak mampu, bukan mereka tidak mau membeli kemasan yang lebih besar, tapi mereka tidak mampu untuk membeli kemasan yang lebih besar seperti itu. Jadi pada saat hal tersebut membuat middle to low customer dari saset ini sebenarnya membayar selalu lebih mahal dibandingkan orang-orang yang di high to middle to high income. Nah ini kan aneh banget kan. Jadi kayak sorry nih aku nyebutnya kayak, oh aku sudah berpenghasilan yang rendah terus malah membeli produk-produk yang lebih mahal. Nah itu doesn't even make sense kan. Nah ternyata itu disebutkan kan si poverty tax itu, karena mereka tidak mampu untuk membeli produk yang lebih besar, tetapi mereka hanya mampu membeli produk kecil, tapi ternyata produk kecil itu secara price per mililiter itu lebih besar. Kayak gitu, Gos, hubungannya terhadap tadi poverty. Nah, nyambung lagi, mungkin tadi Gozi nanya terkait, kalau gitu apa sih hubungan dengan sampah? Hubungan dengan sampah ya, simpelnya adalah ketika mereka membeli saset tersebut, mereka melakukan dua hal, yaitu membeli produk yang lebih mahal, dan ya akhirnya mereka mau nggak mau, mereka membuang sampah itu, sisa set itu, dan mereka secara tidak langsung mereka tidak punya pilihan ya. Kita melihat bahwa mereka tidak punya pilihan, dan mereka akhirnya ya harus mau nggak mau ya mereka tetap menimbun si sampah tersebut dan berefek terhadap perubahan iklim lah kayak gitu.
Oh iya, pengen tahu dong itu. Jadi tadi kan siklus misinya, salah satu misinya berusaha mengurangi saset inilah ya, berusaha mengurangi bisa supaya masyarakat bisa membeli produk tanpa kemasan gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut singkat aja, gimana sih caranya siklus merealisasikan misi tersebut?
Oke okay, oke okay, oke. Okay. Thank you. Oke, tadi kita sudah mulai ke why-nya. Sekarang kita mulai ke how-nya ya. How-nya siklus lah. Perusahaan aku berpikir dong, oke, kita tahu bahwa ada preferred, kita tahu bahwa mereka sudah punya pilihan selain membeli saset. Akhirnya kita mulai dari problem tersebut dan kita mencari solusinya. Solusinya adalah dengan membuat sebuah skema bisnis model di mana mereka bisa membeli secara refill atau membeli produknya saja. That's it. Itu konsep utamanya. Bagaimana cara kita melakukan konsep tersebut? Kita melakukan dengan dua hal. Kita melakukan yang pertama, kita naruh stasiun isi ulang kita, atau kita nyebutnya stasiun isi ulang di warung-warung. Jadi konsumen bisa datang ke sana menggunakan botol produk yang sebelumnya, menggunakan kontainer mereka pribadi. Terus habis itu mereka bisa membayar sebanyak yang mereka mau dengan harga yang lebih murah dibandingkan mereka membeli saset atau mungkin atau produk-produk kemasan lainnya. Kayak gitu. Dan yang kedua, kita menggunakan juga mobile, yaitu ada gerobak yang muter-muter ke daerah-daerah untuk utamanya sih mengapanyakan dulu ya, mengapanyakan bahwa bisa loh kita membeli stasiun isi ulang, dan akhirnya membuat orang-orang tuh sudah mulai berubah ke dari awalnya mereka membeli menggunakan kemasan, sekarang mereka masih bisa menggunakan kontainer-kontainer mereka atau wadah-wadah mereka itu untuk digunakan ulang sebagai wadah untuk produk-produk konsumer, kayak gitu.
Aku penasaran, ini sekarang ada di mana aja ya? Ada di sekitaran Jakarta apa?
Oke, okay, thank you. Jadi kalau pendengar pengen tahu lebih lanjut, itu bisa diakses di pertama web kita, Instagram kita, dan lain sebagainya lah, social media channel kita, klik aja siklus refill dan kalian bisa mendapatkan banyak terkait hal itu. Tapi untuk pada saat ini, Vic dan Gozi, kita tuh sedang dalam tahap namanya piloting, di mana itu tahap early stage startups itu berada di tahap piloting. Buat apa sih? Buat untuk mengetahui sebenarnya solusi kita tuh bisa nggak sih diimplementasikan dan pada lebih lanjut di eskalasi dibesarkan secara nasional kayak gitu. Oleh karena itu mungkin kalau kalian melihat di Instagram kita juga tuh banyak yang kayak, oh mau dong ini di dekat rumah aku segala macam, tapi sebenarnya kita masih limited di Jakarta Selatan. Lebih utamanya di kelurahan di daerah Tebet lah. Itu ada beberapa kelurahan yang kita cater. Di situ kami melakukan piloting untuk bagaimana caranya pertama membuktikan bahwa bisnis model ini bisa sustainable, dalam artian bukan hanya gini loh, bukan kita kan, karena kita adalah bisnis, we are not NGO, gimana berarti antaranya mau nggak mau kita harus profit oriented supaya kita bisa sustainable kan. Nah kita lagi mengetes nih apakah bisnis model belanja tanpa kemasan ini itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pengen nge-refine operations kita. Jadi bagaimana caranya melakukan efisiensi yang sebaik-baiknya supaya nanti kalau misalnya memang ini poin nomor satu itu berhasil, kita bisa melakukan ini di berbagai daerah. Itu poin nomor satu dan nomor dua. Dan poin nomor tiga pun sebenarnya ada, kita bekerja sama dengan berbagai macam foundation, pemerintah, dan sebagainya. Pengen tahu juga sebenarnya case study itu bahwa apakah solusi ini tuh diterima masyarakat nggak sih? Ya gitu. Jadi kayak dan ada dampaknya nggak sih, hal-hal yang berkaitan dengan humanity-nya pun kita juga assess. Makanya kalau misalnya di kita tuh bukan hanya cuma jualan, tapi biasanya kita kayak melakukan customer survey lah segala macam, karena kita pengen tahu yang baiknya itu seperti apa dan bagaimana sih mereka menerima kita, seperti itu sih. Itu tahap kita yang ketiga, mungkin menjawab pertanyaan kamu. Kita sekarang beradanya di daerah-daerah Tebet, dan hopefully soon kalau misalnya memang ini berhasil, kita plan buat ya bukan hanya Indonesia nih, tapi aku sih rencananya kita bakal expand not only nations tapi yang benar-benar ya kayak regional. Southeast Asia, di mana sebenarnya kita nggak sendirian nih di sini, karena di belahan dunia Amerika, di Chile dan lain sebagainya, dan juga di India itu sudah mulai growing nih sustainable retail, dan belum ada perusahaan startup di Indonesia yang melakukan itu. Jadi semoga-moga sih memang ini bisa diimplementasikan dan bisa di scaling up not only in Indonesia tapi juga di kancah regional kayak gitu.
Oke, Mas Alif. Ya benar banget sih. Jadi Indonesia itu harus punya satu langkah yang lebih maju lagi untuk menangani permasalahan sampah, dan itu salah satunya dimulai dari permasalahan ekonomi dan bisnis gitu, yang ini menjadi bidang dari Mas Alif sendiri. Mungkin kalau dari gue, apa sih, ada cerita nggak Mas tentang satu hal yang menarik yang lu temukan tentang betapa parahnya permasalahan sampah, baik itu mungkin di Indonesia atau di tempat lain yang mungkin lu sudah datangi ke sana, dan wah, ini mind blowing banget gitu. Gila sih, ini sampah udah sebanyak ini, dan entah bagaimana lagi gitu. Itu ada nggak Mas, mungkin bisa diceritain?
Okay. Sip. Gos, sebelum masuk ke pertanyaan lu, gue mohon maaf nih, gue pengen ngejelasin yang namanya,
Okay, Mas.
Aku nyebutnya gini, permasalahan sampah ini, tadi kita udah nyebutin kayak, wah aku melakukan solusi ini, aku melakukan solusi itu, kayak kita udah tahu problemnya, kita udah tahu aku berperan sebagai solusi itu, dan aku pengen nyebutin nih sebenarnya, tadi kita udah tahu nomor satu permasalahannya apa, yang kedua peran aku sebagai orang yang kayak mencobalah men-solving permasalahan itu, tapi ternyata ada hal ketiga yang aku pengen ajak ngobrol nih sebelum tadi masuk ke pertanyaan kamu. Bahwa sebenarnya permasalahan sampah ini ternyata nggak bisa diselesaikan hanya dengan tadi business side aja kayak gitu. Jadi, aku karena aku suka business side-nya, ya udah aku nyemplung di gue nyemplung di business side-nya, tetapi gue menyelesaikan problem ini. Tapi sebenarnya permasalahan sampah ini nggak mungkin bisa diselesaikan dengan 1000 startup di Indonesia. Itu totally impossible untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik dan menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Itu tidak mungkin, tetapi ini harus dilakukan dalam 3 sektor utama. Yang pertama itu di sisi bisnisnya, di mana sisi effort untuk berupaya untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua itu sisi government. Jadi sisi government pun juga harus membantu kita nih terkait policy, terkait dengan mengkampanyekan dan lain sebagainya. Karena kamu tahu ketika let's say seorang gubernur mengimpos apa sih kayak melakukan policy tidak boleh menggunakan sampah plastik, itu seluruh itu melakukan hal itu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya dari sisi public policy pun juga harus ya untuk melakukan policy-policy yang berkaitan dengan dan secara umum nanti adalah perubahan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga itu adalah sisi dari pihak-pihak sosial sektornya, jadi kayak ada NGO dan masyarakat secara umumnya itu pun juga harus benar-benar juga bisa harus melakukan upaya-upaya mandiri di mana organisasi mereka dirinya juga menjalankan hal ini gitu. Dan ketika setiap sektor itu berjalan beriringan untuk dari case aku adalah mengurangi perubahan sampah dan secara umumnya adalah perubahan iklim, itu nanti bakal bukan ada harapan bahwa kita bisa menyelesaikan problem ini, tapi problem ini bisa diselesaikan secara lebih cepat dan secara lebih masif lah, aku nyebutnya kayak gitu. Itu yang aku pengen tekenin sih di sini, bahwa hal ini tidak bisa diselesaikan dengan bisnis side aja atau private sector aja kayak gitu. Terus oleh karena itu aku lanjut nih ke pertanyaan kamu nih yang juga nyambung dengan tadi apa yang gue omongin. Apa sih hal yang paling kayak mengagetkan? Jujur sebelum aku menyemplung di startup ini, aku nggak begitu kayak peduli deh soal sampah atau kayak gimana sih, kayak bodo amat gitu. Tapi ada kasus di sebulan belakangan ini, aku lagi coba ngebuka nih, tadi kan aku bilang di Jakarta Selatan, aku lagi pengen ngebuka di daerah-daerah yang benar-benar terdampak oleh sampah sangat besar. Dan aku nemuin itu di daerah Kapuk, di mana ternyata daerah tersebut mereka hidup di atas sampah. Jadi mereka tuh punya rumah-rumah panggung gitu. Rumah panggungnya tuh dulunya mereka berada di rumah panggung, berada di daerah air. Jadi mereka biasa kayak di atas, mereka hidup di atas sungai. Dulunya kayak gitu. Sekarang mereka hidup di atas sampah. Coba kalian bayangin deh, dulunya mereka hidup di atas sungai, tapi sekarang mereka hidup di atas sampah karena sampah yang dari Jakarta itu mengalir ke bawah sungainya mereka, sehingga mereka sehingga si sampah tersebut mampet, dan sekarang mereka hidup di atas sampah, benar-benar di atas sampah. Dan kita lagi nyoba nih, apa namanya, ngebuka stations di situ supaya mengurangilah, mengurangi dampak yang secara langsung gitu. Pertama itu satu, aku kaget, ada loh daerah di Jakarta yang seperti ini, mereka hidup benar-benar di atas sampah. Dan lagi ternyata public policy atau pemerintah tersebut itu benar-benar mengakui bahwa ada segala macam di rumah tersebut, ada nomornya, benar-benar legal segala macam. Apa ya? Bukan
perkampungan ilegal gitu.
Perkampungan ilegal kayak gitu. Tetapi ternyata pasukan orangnya itu tidak datang perkampungan tersebut. Sampahnya mereka tidak pernah, mereka tidak ada namanya tempat sistem pembuangan macam, bahkan sampah-sampahnya mereka selain mereka dan langsung aja dibuang di bawah rumahnya mereka kayak gitu. Dan yang ini poin ketiga, poin yang paling tahu banget adalah sampah yang berada di bawah rumah mereka itu kebanyakan besar, mayoritas itu bukan sampah mereka, tetapi sampah dari warga Jakarta tangan buang sampah di kali, di segala macam, akhirnya sampahnya tersebut, ya kan sampah nggak mungkin, apalagi terutama plastik, nggak dengan begitu aja kan. Ya udah, jadi ternyata di bawah rumah mereka itu bukan mereka yang itu yang sedikit miris, di mana sebenarnya buang sampah sembarangan itu, jangan pernah lupa bahwa ada orang yang terdampak dengan habit kalian itu. Kayak mulai dari sekarang sih aku pengen mengampanyakan bagaimana caranya kita lebih bertanggung jawab.
Wah, itu cerita yang sangat apa ya, ternyata itu real gitu, dan
ya,
mungkin lagi itu di Jakarta gitu loh, as the capital city, yang di satu sisi kita bisa melihat jalan-jalan dan gedung-gedung yang menjulang, tapi satu sisi itu ada wajah gitu, yang kalau kita melihat sana mungkin kita nggak akan berpikir bahwa ini Jakarta, bahwa ini the capital city of Indonesia. Gue nangkep pesan yang Alif ingin sampaikan mungkin kepada cerita iklim, mulailah dari diri kita untuk peduli dengan sampah, dengan apapun yang kalian pakai, yang kamu konsumsi, bahwa setiap sampah itu bertanggung jawab terhadap penderitaan orang lain gitulah ya, atau akan berakibat ke orang lain kalau sampah itu tidak dikelola atau dimanage dengan benar. Mungkin gue mau ngasih contoh ke teman-teman pendengar, di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain pasti banyak permasalahan. Acap kali terjadi permasalahan banjir ya. Itu salah satunya juga berkaitan dengan sampah dan perubahan iklim. Di satu sisi, Mas Alif tadi juga cerita, banyak sampah yang dibuang ke sungai, ke kali, sehingga membuat kali mampet, muara menjadi penuh dengan sampah, yang memang seharusnya tidak ada sampah di sana, gitu ya. Dan di satu sisi, kita juga menghadapi satu kondisi global di mana iklim tidak ada pergeseran, kayak gitu. Sehingga ketika faktor sampah dengan faktor perubahan iklim itu terjadi secara bersamaan, ya itulah terjadi banyak sekali kasus kebanjiran gitu ya. Dan kita bisa berefleksi di diri kita sendiri di Indonesia bahwa ini masalah yang sangat nyata atau sangat real yang dirasain. Mungkin biar podcast ini tidak terlalu lama, Mas Alif mungkin terakhir ada nggak sih yang mau lu sampaikan, baik itu kepada ke setiap pihak gitu ya, terutama kepada pendengar podcast Cerita Iklim, what we have to do to solve these problems, these issues together, yang mana kita pasti, gue juga ingin bumi kita ini masih akan tetap long lasting hingga nanti beratus-ratus tahun lagi gitu, dan seterusnya. What do you want to say?
Okay, thank you, Gozi. Kayak tadi udah kita disebutin semua, tapi kalau aku sih pengen meresonansikan apa yang tadi Gozi bilang sih, yaitu mulai dari diri sendiri. Ini merasanya cuma klise, tapi aku pengen nyebutin bahwa jangan lupa apapun yang kalian lakukan itu pasti berdampak ke orang lain. Itu aja. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal yang dimana kalian tidak kalian meminimalisir merugikan orang lain. Karena kan jujur aja pasti kalian kan secara pribadi nggak pernah pengen mau kalian dirugikan orang lain kan. Jadi kayak ya udah jangan pernah cobalah mulai aware terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan perbuatan-perbuatan tersebut kalau bisa mulai kalian memikirkan terhadap okay, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan hari ini itu harus tidak merugikan orang lain. Itu yang pesan yang aku sebutin secara umum lah. Tidak merugikan orang lain tidak merugikan orang lain dulu kayak gitu. Tetapi untuk selanjutnya sekarang dengan cara yang mudah apa sih dengan tidak merugikan orang lain? Ya udah kalian aware aja terhadap konsumsi kalian kayak gitu. Karena ketika kalian menggunakan plastik itu sudah pasti kalian memberikan dampak gue mau nambahin kayak gini. Mungkin rasanya itu adalah kalau sendiri itu selalu ada momen di mana you atau me against the world. Kenapa sih gue tuh melakukan wow, perubahan iklim, tapi kayaknya kok cuma gue doang nih yang ngelakuin ini. Apa sih kayak kok gue ngelakuin ini? Ah ngapain lah gue ngelakuin? Mungkin ini adalah saat saya melawan seorang Gozi, seorang Taufik melawan 1000 orang lain yang nggak melakukan sama. Tapi kalian harus mengerti juga bahwa semua perubahan yang baik itu nggak mungkin mulai masif. Itu dimulai dengan individual masing-masing dan kalian harus berani lantang untuk menyuarakan hal tersebut. Makanya aku senang banget nih diundang ke podcast Suara Ilkim karena kalian, terutama Gozi dan Taufik itu bukan hanya sekedar orang yang kayak membicarakan atau mempraktekkan gaya hidup yang baik, tetapi juga kayak ya udah gue mau nih menyuarakan dengan lantang gitu loh, sehingga nantinya efeknya itu adalah multiplier, nggak cuma kalian doang nih yang berselaras dengan hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mengurangi dampak perubahan iklim, tapi juga bisa pesannya itu ke orang lain. Dan aku yakin di podcast ini nggak mungkin nggak ada yang orang yang nggak mendengar ini dan akhirnya hati terbuka. Ya akhirnya ngomongin ke pacarnya, ngomongin ke orang tuanya, ngomongin ke adiknya dan segala macam. Akhirnya itu efeknya multiplier. Jadi ya aku poin ketiganya aku pengen bilang bahwa kalian nggak sendiri dan kalaupun kalian merasa sendiri, sarankan aja ke teman-teman kalian dan lain sebagainya. Pasti ada satu teman kalian yang skeptis merasa kalian apalah green warrior atau segala macam. Ya itu nggak usah dipikirin. Tapi kalian pikirin bahwa dunia sekarang lagi berat. Menjadi pionir-pionir itu yang ingatlah kalian adalah orang-orang pertama yang menyuarakan hal tersebut secara lantang kayak gitu bos.
Iya sih Mas Alif. Tadi teman-teman bisa menyimpulkan ada beberapa poin dan kalau gue sih nangkep poin yang paling penting everything from yourself, your kita cari kita harus lantang menyuarakan apa yang kita yakini dan itu yang terbaik untuk bumi tempat manusia tinggal gitu.
Ya.
Gitu sih diskusinya menarik banget, Gavik ya.
Iya.
Apa sih Vic yang lu pelajarin dari diskusi kita?
Oh banyak banget ya, dari mulai masalah plastik, terus siklus yang cara siklus menyelesaikan permasalahan sampah yang sangat kreatif dan bikin kita termotivasi gitu ya untuk semakin mengurangi sampah. Dan itu juga tadi saya mengingat pesan terakhir dari Mas Alin tadi, saya jadi teringat suatu pepatah ya. Jadi katanya ketika ada seseorang mau melakukan perubahan, itu ada orang lain yang bilang, ah apaan kamu itu cuma satu butir, satu tetes air gitu di antara lautan orang gitu. Terus si orang yang melakukan perubahan tersebut berkata, katanya, apalah laut kalau bukan kumpulan dari butir-butir gitu ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri nih, kita ini sebagai satu butir di lautan dan semoga satu butir ini bisa mempengaruhi butir-butir yang lain dan jadi laut yang sangat powerful gitu ya. Ya itu aja sih dari gua.
Yep, benar sekali. Untuk teman-teman pendengar Cerita Iklim bisa langsung kalau ingin tertarik dengan misi apa yang dilakukan oleh Siklus Refill Indonesia bisa kamu cek di sosial media dan website-nya. Karena ada konten-konten yang menarik. Dan juga terima kasih buat teman-teman pendengar podcast Cerita Iklim sampai selesai.
Ya. Terima kasih juga Mas Alif. Sudah
datang. Ya, thank you untuk Mas Alif, special guest dari yang udah nemenin kita diskusi dan kita mendapatkan banyak banget insights dan pengetahuan baru
tentang isu-isu sampah. Dan
terima kasih juga, semoga pendengar merasa digurui ya, tapi belajar bareng lah kayak gitu.
Iya benar, benar banget. Oke, kalau gitu sekian dulu podcast Cerita Iklim. Silakan kepoin sosial media dari Cerita Iklim di Instagram @cerita, dan jangan lupa di situ ada banyak sekali konten, tapi juga ada beberapa konten menarik lainnya tentang iklim dan perubahan iklim. Jadi pantengin aja dan share ke teman-teman kamu juga. Oke, that's all dari kita. Saya Gozi.
Saya Taufik.
Dan aku Alif.
Terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Cerita Iklim selanjutnya.